tolega cum sanaga avio e fanno romona il sat vio e 24 ore raja gasugirta wanguya bokonna la mani sane hoppe sine sane tebujir aga ito ko flamat barkum la mafti damat wandio tanu jen khisa to kredi avile sane tebna sora la khaiti mulia da odun jal kamna
kamulta no do arran sin dagesisa bulchi sananno benishangul gumuz ana gubake satti robi dabrejechun adolesed digdemi torba barkum la mafti digdema gurmun hidatan dalota mararatta lella rawatanin lubun namota kud afri doni fi kabron jamadaw director biro moto communication imotu mananno amara radio sagale america ibsanijru angawich obogzaw trune ibsakennenin kangocha kan rawate fintaleyi ergamtota dabrisuma ummata tigray jechun ibsan namon alella sana midaman kannen voen dubise halellan sun addadumma sabumma tiye fate kegege semitaw dubatan ittana tigafataman biro bulchisam nagegna benishangul gumuz obba abdulaziz mahammed garu halellan sun kanaddadumma sabumma ratun daegege semimiti hidalle gabaya bishanin gutamordofe milkayne sana danquf jeche kanirgamton rawoten jechusani aster misganaw bahar darra gabaste jirti godina konsof ana da allerra kannen buqifaman lamiwon kuma digdamatan gargar sinemo ma kasani ftasamu yetanijiru commissioner commissioner ogan soji addo bala obboganta garuma ifs radio segale america afkennenin garen mi adakabe sana qulqulle fechu davramadame garasanatter game jirajelu turkin bitam tota waranat ibbeheddu somalia ra garalibiat bobbafte jirti jechudan madden odesi libya of somalia dubatanijiru bitamtonni loltonni somalia kun humnota libya gama baha ka commander general khalifa aftarin hoggan manakawaranan turkin bobba famusani dubatan madden odukun gabasa edward yeranian soratu desa
libya boti warana la matoler qabetin gamgaman bulchu jira tokko warana gna jere makabafate khana moran lna jere tin makabafate اك دايركتوري ميديا وران ليبيا كولونيل خالد مهاجوري تلفزيوني ربرت تربان دبرجلتي تركن مليشو تريبولي جلن كركارتيتين دير سيرتيلو التديبي سوفي ورانا نمانفتو خوم هدو تشدو الجفت اخيرا
صدنا وصول الاعداد الى 19
وروجا كاناتيف سوماليا فيلا تنجل نمو اتشغو في باتشون امات مركنامت تكوما موت موتا نميسيرا ليبيا بولچوجرو وران جي ان اي جدي مركنيسف موتما وران جي ان اك تكوما موت موتاتي مم منستر فايز السراجيت تناف كركارو جلالة فلانا كان دراب والاد وجراني سيرتي لفقاري لفاجرتو داري لفاجرتي كابين قدق عبدالله سيرتي تانا جي ان اي في ال ان اي تولي راقب وجر والي رفضة تشوف وراني جي ان اي خونيني سيرتي تانا وران خليفة حفتار خمكا ال ان اي جد امن رادي بفتشوف لول وجر ودون دي بينا مو اكم تركي كتاري اللين سيرتي دي بسوفي سمالو تخم هدو دول شفتيتيني خرف وجرتي دولتي اتشغو يونول تلن فوتو وران خنالي ميديا عرابة هدو رات بابا وجرتي تركين جبرا ورانا هدو سومالي خييات كتارول انتاتتي ورانا في بساس سومالي هدو لنجفتيف اكو دون ميديا عرابات Paul Sullivan, America Washington DC City University Tisbiya National Defense University يدانيت برسيسا تركين ورانا منفتان ليبيا توفوني ومماتير من جنانا كجيساتي نمي تركي ابدسون دودون فد ابوتي وران ليبيا يولاداني مرو هدو وران والينفتاني كتاراتنين تنبيدي بيوالتيام متان برزدانتي ليبيا خدوري اللين ورانو في الوغيفاتشو دي جنان ورانو في ديگي وران دي بي كتاراتيتين الابتات رامي عبدالرمهان داب بريتش جيرو خراكو سيريا توت خي سجد تركيني جرنا منفتان خوم قراني سديتي سرتخي سفلتتين ليبيا دولچفتي جد تاتولاك اودوهما وران ليبيا مجر جنرال احمد المساريتي وراني سيريا غوراني رفانين كونيني خومي هدون تربان دبرخيسة بدرو دوده تريبولين كتاموريتين تاليانات باكتشوف خرات بوين
ساودي عربية كيستا غمات نمون نكومت إبالا ماف كومتور باتما أول فيروسي كورونا انكبامون ساني كاميركان ايوتو كانين دوان غرا كومالا ماف إباسا ديتي تي United States كيست أكاكار ورفامت مننن برنوتا وقابرنوتا هاراف بنمو فيرو توربنين اجي توقفانت اتانا پريزدانتي United States مايك پنس كبولچيس پريزدانت ترامب براتون كالتي دان مننن برنوتا ديمون برسيسوتا ساني را براتشو فلات دگرون إباغو تشوف جچا عرقوتا نورز كارولانا تملاني جرو وقنو نكوتا ساناف فالمتون نكبرون گرو سببا فيروسي كوروناف جچا مرغوان فلتا مرتسو نانو ليف كنموك ابو جيشون فالماجران كتا يونايتر ستيس جورجيان كت اينيا دوان بوكوتن مسين سمن مري يونايتر ستيسيف كابساو مرغو متا بيكما جون لويسيف تسرنگي جيسا ديمسي ساجرتي ummannittiyaa'e daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaa isa dhumaatti dhama. John Lewis dhukkuba kaanseriitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80tti 7 dabre boqotan. Waggoota 33 Atlaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan John Lewis sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti waldaa kiristaanaa Dr. Martin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessame booda reeffi isaanii bakka awwaalcha Atlaantaa keessa jiru ka South View Cemetery jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Xinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed marroo sadeessootiif mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. Torbaan lamaan duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaa fi miseensota paartii mormitu Kongireesii Federaalistii Oromoo ijjechaa Caaluu Hundeessaatiin duubatti buriyyaa qabaman keessa tokko. Dhaddacha dhadhaatti poolisiinleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam torbaan lama gaafatan. Abukaatootii Jawaar faan ammoo hojiin hojjetamu gahaa miti qorattootii poolisii ammatti silaa waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reeffu guruu hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjecha poolisiitiin shakkamu sabaaf sablammoota walitti buusu yakka waltalaaf bal'aa waan taateefi jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa abukaatoota Jawaar keessa tokko Tigist Gammeet dubbise. Olmaan mana murtii har'aa akkam ture jennaan.
Akka dhiyaataniin abukaatootti isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii poolisiin yeroo naaqin nami keessatti hojiiwwan hojjete jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeesse abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kuni gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jiru dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa 14 kennamu jedhanii gaafatanii. Abukaatonni guyyaan kun kennamuun qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuu fi taphatan jedhu kaasanii. Kana gidduutiin obbo Jawaar iyyannaa yookaan mata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhanii ani nama nagaadhaan qabsaa'udha. Nagaadhaan qabsaa'uudhaaf biyya kanatti galee namoonni hidhatanii mootummaadhaan falman iyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola Oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa 1,000 hiikkachiisne mootummaatti kan namoota jirudha. Namoota nagaa ta'uu keenya kun iyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi badu hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. Qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaaf iyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasii hin taane mootummaanis baasuu, qorattoota dhamaasuu, poolisii dhamaasuu, abukaatota dhamaasuu osoo hin ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kuni karaa mana murtiitiin kan furamu miti. Isa kana manni murtii akka na hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru. Murtii yaada isaan ergaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa 12 jechuun gaafa 11/2020 itti beellamee jirachuuf akka lakkoofsa ta'an jette.
Qorannaan dhihaate ammas abukaatonii fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebiin abbaa alangaa maal ture?
Yakki kun wantootaadha. Yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame lafa hedduu kan waliin ga'ee fi hojiin hojjennallee hojii quufsaa fi hojii ragaan raachisaa kan mul'isu arginee jirra. Kanaaf yeroo dabalataa malee nu kennamu qabaatu buruu dandeenye. Wanti kun bal'aadha. Iddoo adda addaatti namoota adda addaa illee ganaa itti ragaa isaanii raafuudhee xumure waan ta'eef yeroo nu kennamu qaba. Ulfina yakkichaa hojii ol qabatee yeroo dabalataa barbaadna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa 45 booda erga galmee qoratee booda kan hin ajaje keessa.
Egaan kanaa wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbee obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhihaatanitti mana lafa jalaatti hidhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerri eeyyamutti wal argaa akka hin jirre himani sanirratti wanni fooyya'ee jira amma.
Mana murtiitti himuu baataniyyuu kaleessaan dhagee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbee garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan ajajame gaafa ajajamu obbo Jawaar haala kanaan dubbisuun deebi'u jedhee manatti ol deebi'ee nyaata guyyaa tokkoof lagatee jennaan achi waliin dubbatanii mana wayii ijaaranii mana keessatti itti dhiyaatanii akka isaan waliin haasa'an ka'eera. Garuu ammayyuu naannoo sana kan jiru maalinni namoota afaan Oromoo beekan fidanii nu bira dhaabuu yoon kaasofnu ijjiitii haasa'uu hin dandeenye kan jedhutu jira. Garuu mana murtiitti irra komii kan hin kaasne amma ta'e fooyyeera waan ta'eef haa ta'u jedhanii dhiisan.
Obbo Tuulii Baayyisaa garee abukaatota dhimma obbo Jawaar Mahammadii fi namoota kaan isaa wajjin to'annaa jala olfamanii hordofu keessayii odeeffannoo nuun kennaniif ulfaadha isiniin jedha. Ani Tigist Gammeeti, Niiwoork irraa.
Bulchoota Kongireesii Federaalistii Oromoo keessa obbo Dajanee Xaafaa qabameetiin amma manidhaa jira. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyootii fi gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa waliin gaazexeessota OMN afurii fi gaazexeessaa lammii keenyaa Yaasiin Jumaalleen warra hidhameetiin irra jira. Jiru kun maan keessa jira? Tanirratti mootummaa keessallee nam dubbifne Tsahaayii Daamtootu nu erge.
Ajjeefamu artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan boromtii isaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'u waliin walqabatee namoonni 1,000 lakkaa'aman huggura reenfaa keessatti hirmaattaniittuu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin walqabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Muhammad Siraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyoo Waariyoo ammoo wayita artist Haacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoonsaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsaa seeraa fi abukaatoodha. Manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Muhammad Siraajiif Naasir Adam bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa fi Guyyoo Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru.
Nuni gaazexeessitoota mana OMN keessaa yeroo darbe kan abukaatoota isaanii tokkoffaa Mallasee Dirribsaa, lammaffaa Guyyoo Waariyooti. Kana wajjin tokko lammii keenya kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaa fa'aa fi Kooliin fa'aa galmee tokko irra. Isaanis akkuma galmee Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa waanuma afuriin himatamanii. Kana irratti mormii kaafnee meejarreen kun tokko tokkoon isaanii kaan lammii biyya alaati. Guddisaa nama kan Jawaariin guddisanii obbo Hasan Jawaa kan jedhama sochiin turanii. Guyyoon immoo egasii qobaasaa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akkasa qabe isa poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo Giloobaal akkasa geesse. Kanaan booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii fi magaalaa Finfinneef akkasa kennan akka nyaatallee akka hin arganne dubbate kan shakkinee gaafa Haacaaluudhaan interviyuu godhe. Waan gaarii keessaa kute waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa.
Aadde Taaddalech Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa Mallaseen yoom akka qabamii fi haala inni keessa jiru kan dhaga'ee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Tole Mallaseen kan qabame gaafa guyyaa 25 Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkamisa gaafa sanadha kan qabame. Magammaa akka jirudhachuma akka jirutti hin beekama akka laawu jechuudha. Naannawa biirooti jedhanii illee gaabiran jiru akka nageetti naannawa biirooti akka fudhataniidha. Konkolaachisaa chiipsa wajjin. Waaree booda ta'uusaan beekaa saatii isaallee beekuu baadhi waaree boodadha. Alaalatti argiitiin jira gaachaa ture irraa itti siqinee dubbisuun hin danda'amne ammaammaatti itti siqnee uumaa waan dubbisnee hin qabnu. Ergasiisa immoo deddeebiin yeroo gaafannutti hin danda'amnu jedhanii uffatumallee ammas immoo harkaa fuudhaatti kenna yeroo nutti kan danda'amnedha kan nutti himan.
Nyaata hoo eeggessaa?
Nyaata mogon kumaa hin danda'amu jedhan. Geessiniif hin beeknu nyaatas dubbisnees hin beeknu.
Adda Caaltuu Gazaanyi haadha warraa. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin 7 kan mana jireenya isaatii qabamu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru.
Duuba wanti dhaqqabe sagalee ittiin kennanii maatiin sagalee ittiin jaalam deemnee makaraa nu wayaa nurraa fuudhanii am ganam kanaallee deemee dhufee namni galchan duuba akkanumaan dhaabattee fageennaan isaa milleensi biraatti na biraatti dhiyaatan dhaabatee gara federaalaa jira. Sagalee nurraan fuudhanii waan asoomnu walitti naasoomnu harkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar ba'a.
Nyaata hongeessituu fi?
Nyaata hongeessan lamirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa'eeyyamee fi
warri polisi duba dowani federala warri federal polisi ni dowse wa dowani simbenu ergan se ergan mana murti nutin dakabne dani dizani sagadele waruma de sapisan tani yu achibine sai inkeni na enenani
Kidamu gazeti istota kana ilal sun wajra abbalanga waligala federala gafa nera. Obafikadu zaga directorate director yaka kendaafi danga chewuti. Gazeti istoni OMN dimoni tinshakamani to atamanje chudan tarresa niru.
Gazeti istoni OMN kani tinshakaman ako weka mudo artista chalun de saordofun OMN nakad abbatati. Wamicha finchelage kisa turejira. Chali sangalu njuru, adendo wenjira ntura njuru. Karu kanabilbilanis na mwoni yaka kendesan hampisuno sodan damu, darwejira. Kanaf genga izdesu takana, maalif kanjiru. Kanandras susu chidula kanfaka kukikifu maturi. Media kanandu binji bisisa darwa turejira. Kanamu kangu chature, guys desu ta kandeng kisa ati. Isa kulkulefa tajirra.
Yes, sir, no, madam.
Komi abgatof maatiin wal arguu dhabu kaasan ilaaj sudhaan obbifikaaduun yaadattaan kennaniiru.
Dabaga magnet hallebet
abgatoon isaan argachuu qaba. Yoo kun hin taane ni qulqulleeffanna. Kanaan alatti garuu maatiin arguun danda'anii daangaa qabaa kan jedhame sababa weerara COVID-19 kan ka'e. Kun immoo isaan qofaaf osoo hin taane hundumaaf kan taasifamaa jiru.
Odumal fakkaatuun hoggana olaanaan paartii kongiraansii federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Xaafaa erga poolisii Oromiyaatiin to'atamanii torban lamaan booda komishinii poolisii Finfinneetiif erga dabarfamanii kennamanii guyyoota muraasa ta'uu kan ibsite intalli isaanii shamarree Simboo Dajanee adoolessa 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii koronaadhaan qabamaniiru jechuun hospitaala Eekkaa Kotobeetti geeffamaniiru jechuun nutti himamee jetti.
Maka gaafa fadhaasaa deemiin gaafate engadde jechuudha gara saaffii jaarratti argiinse. Kanaan nagguma kiyyaa jedhee uffatatti nuuf deebise. Eeggate immoo kaleessa ganama gara saaffii shanii walakkaarratti yeroo deemu Dajanee nuu dheessaa jennaan Dajaneen hojii qaba seeraa takkaa eegaa nuun jedhan. Hospitaalii wayii dhufe maalinni dhufu kunneenaan mana hidhaaf jijjiirra nuun naan jedhanii achi deemaa jiran naan jedhe. Mana hidhaa eessaati jennaan isaanis tartuma qabanii ba'anii dabalee booda mooraa mana barumsaa ta'e dabalee booda ambulaansii keessa geessanii maalinni ambulaansii keessa maaliif galeen jedheen poolisii ishee tokko gaafannaan wanni geessu kutabee mukaa kutabee hojii maal kan jedhamu achi geessu naan jette.
Dooktar Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Dajanee hanga yoonaa bilbilaan obbo Dajanee argachuu akka hin dandeenyes ibsaniiru.
Obeektan kan Dajanee Xaafaa koronaan qabameera jedhamee akka fudhatamee deemame maatiin nutti himuun nuti akka argachuu hin dandeenye. Inni immoo maatii isaatti guyyaa tokko dura qoratamee akka nagatiivii ta'e himee akka ture nutti himu. Nuu ammoonaa immoo bilbilaanis akka maatiin qunnamsiisne haala akkamii jennee maatiin isaa maarra akka jirullee baruu hin dandeenye dhuguma. Hospitaalaa yakkaa jiru geessan jedhanii maatii wajjii waliin qunnamne abukaata wajjii waliin qunnamne fagootti isaa ta'u bilbilaanii.
Abbaa Langaa Federaalaatti Daayirektireetiin Daayirektira yakka qindaa'aa fi daangaa cehu obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhimma obbo Dajanee ilaalchisuudhaan yaadattaa nuuf kennaniiru.
Kaminaa laa yaallee soo hundeetu miidhaganyaa'u yabiidhoo aanda nagar nam yoono.
Namni ol dhaansa irra jiru akkamittiin wal arga. Nama biraa waliin kan jedhu dhimma tokko yommuu ta'u inni lammaffaa immoo isaan shakkamtoota. Eegumsas gochuu qabna. Abukaattotni kan arguu qaban yeroo shakkamaan mana murtii deddeebi'aa jirutti malee haala mirga shakkamaa irratti waliin mari'achuuf wal argan. Kanaaf nama wal'aansa irra jiru ammoo abukaatoon akka hin mariisifne ifadha. Kan biraa ammoo isaan shakkaman waan mana hidhaa jiraniif bilbilli isaanii isaan waliin hin jiru. Namni COVID-19 qabame ammoo nama biraa argee dubbisuu hin danda'u. Akka namoota COVID-19 shakkamanii hospitaala seenanii meeshaa wal quunnamtii fudhatanii seenan kun immoo ifadha.
Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo adoolessa 24 bara 2012 beellamni kan qabameef yoo ta'u gaazexeessaa Mallasa Dirribaa fi namoota galmeessaa irra jiraniif ammoo adoolessa 21 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaatan beellamamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
hayu dura dibilisa mauromo oboda wadibsa egui hum naga egutti manabawdo wel namalleen waltidan dur wejedane guya huran kees jirane dan oboda wid eye maafika jeel fam daaba male itigafatam toti wala non party agitoko bulgaille tani jere vioette itana no boda wid oborar sabegla dimmedabati fi misen sot ke narratti marianne jere himato bodawud kana fi komishini polisi federalati fi kafin finnelle radebi nargan dubbihima mutumana noromia mo wan kan kubin kabu jededan sahaydam totu nerg
hayudren adabil summa oromo obodawud ibsa erga humnota negenya motumatin manajrenya saniti bow durgamani har bulti kudantau radio sagali amerika te fimaniru akka isan ibsanitti humnon negenya bakka manajrenya saniti ergaman kunnen negenya kesan eguf jechun nanu sanakka kubatan ibsaniru
ilay kudatorba policy rati ee gunsana no kana gona mana ke sasantane punto chuta nagenya teti si jedani ajajikun e senior rati se mali be kunigarwaji be oma wana hima minjuru aga na ye gunso mo itu goda majinde te akasmati futte ga fasana ga ana tu ba undendo male na e gunsa se ga ba undende su nagenya jedani jolle ni hoji to tumramu qabu inma dedde yani tumratu mana ko se ni ba ni tara tara khurban tokko ye ha tawti safa ba jurisdiction afur turbe do ko bodai juda isammo mana ba undande sani je dani jolle mana olinjer to yu nam mis ala se ndando ma amminni dalaga menjuru garu akas ciofamnet jirai juda fani nafega ga adidami afri sanarati jalkabe telefoni ko najala ciofamani telefonan kabu utumba
tole obbo daud me humnun negenya motumma kun nanu sanatte kubatani akasan naga kesanif mora kesamarsani isnegan kana isin qama motummatif gafid estanitumo akkan ma motumman siniramade
mati ngafa ne duru hadia kamotuma nura madani berga gafa tufneti damnya fur lama lama nol jijirani na olinjiru san waline ga bakanda ku kana unda maluma nagadan o maratin tokomale olinjira amona le kasma
adolisa 17 barakuma lama fi digdama akala ko safran jotaatte humno ni negenya motuma police federala fi police ni magala fin finne guya sana qabani hangar atta kananno manake sani marsani jiran akasin mana himbanille akasin organi jiran kaftani jirtu dimma kana ilal sudan namonni kun qama motuma tiramadamani dufusani negenya kesanif bakka sabufatani akajran wanti singa fatani adda bafatan jira qama motuma ra
gafande kana gidduti telefonu jicite gafaduraga tidamne warra ajeje dutin tibidan wali mani wajide mumbarbada kana nuwa maro kana ala nuwanjeta jadani adne gafande sitte wiradani natinde sitte warra ajeje dabarsa nimbe dukayinyo kate
guyota lamaf harraf kalesa wajra adablsuma oromo gullalle targamuti misensoni gumi saba adablsuma oromo waltaji gaggesani jiru waltaji kana kawame fi kan gaggesmo itti ana hayudure adablsuma oromo obborar sabiklati obborar sanis misensoni gumi saba malratta kamariyatan akazechudan ibsaniru
walgayin kenya almayro amantna ratti ala damni kenya kesiru fi ala mani kenya kesiru ratti mariacha ture ichuda guya kalesi le kamna ratu buranne punis ga kaysetto ena artista jalun ndesa jefame boda misensoni kenya kondalonne kasmitti ga ando guna olanutti damani turani kalaratti ga difagina lalle kata olumatti ga batti bifajilmatin namonne kunidamu tulfata da kana motumma yero dan kulkulle setin akaira da nu basu hanas niga fanna wanni kun dafee furmaata argatu qaba ka jennu irrattis bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa ammoo bifa waliigalaatiin ga uummanni keenya kara nagaati kaabsoo kara nagaatiin gaggeessuudhaa gaa dibbisummaa Oromoodhaa eega biyya seenee booda aanaalee keessatti goodina keessatti waajirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanatitti fufe balaa guddaadha qaba. Onniti gaati jalqabumaa kara nagaatiin qabsoon inni adduufne kara nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaa dhaaballatti bu'ajan bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jabeessan barri bara araaraa bara nagaa bara jaalalaa akkuma jabeessanitti hojiirra ooluudha qaba. Kaballeessa gaafatuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakkiis hin qabu nuti olaantummaa seeraa jirti amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifne hubachiifne namni oo balleessee mirgi talanama khumama sanin gemezi bernan seriti murtaye ugar gateyoni fi indebin akbifana yoti fi alli kunulfata da haju misensoni kenya kan kaleisa sadarkana lerati wajire ke so getanin lenga jiru jironi sani galakisani garin melikudan to khatani iracha giran garin ammo hidajiran kana kana unda khagamne ga balina nasofne huladura ga mautuma dawajin mutikara nagatin kasoa turre qaso xaranagaati murteefannee dhufne kun maalif hojjetama kajuu bal'inaan fuula dura rakkoon kun furamuu dhaqabaa walitti dhufeenyaan mariidhaan furamuu dhaqabaa kajennu qabnaa jechuu kanaas bal'inaan gadi saginaan laallee jirraa jechuudha.
Tole obbo Araarsu, miseensonni gumii sabaa tokko tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu, hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii gumiin sabaa buutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamnee fi waan jedhu jira. Isin kana akkamiin ilaaltanii waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin?
Nuti walgahii dhaabbataadhaan nuti walgahii hatattamaati. Kamiseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaalli kee hoogganni kee walqallaanu jedhame hayyuu dureen keenyaleen hojii guyya guyyaadha socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye. Kun hundinu waan nama walgahii dhaabbataa sirnaan qabu san nama afachiisu miti. Kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaa'aas geenye kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walga'ee hammuma jiru hammuma argame walitti dhufanii haali jiru kana gamaggamanii gara furmaanitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu gaa yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadii yeroo hidhamun kana kun hundinuu gaa dhiibba qabsoo irratti qaba. Ummanni ibsa barbaada. Deeggartoonni keessa alaa ibsa barbaada yeroo akkasiisan dhaabnee hedduu ulfaataadha jechuu. Kanaaf rakkina akkasiisan keessaa ba'uudhaaf gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nuus walga'ii yaamuun barbaachisanne haala kanatti walga'enya malee waan addaati miti jechuudha.
Mee waltajjiisin kaleessaa fi har'a gaggeessitan kana hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu?
Lakki jalqabaa hayyuu dureedhaa wajjin haasofne walga'ii barbaachisaa marii barbaachisaa rakkootu biraa rakkoo kana keessaa namoonni illee gaafachaa jiranii walga'ii nu haa taasisu jedhanii nu godhamu qaba jedhanii gaafasaa jiran kana maal goona jennee waliin haasofne ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaanii walitti hin deebiin malee jalqaba walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofne turre jechuudha.
Obbo Araarsaa Biqilaa, waltajjiin kun obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromootiin beekamtii qabaa isaanii waliin haasofneerraa jedhan, obbo Daawud immoo dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan deebittaan kennaniiru.
Walgahii waamnu keessa hin jirru maaliif isteet of hin marjetti jira. Sana akkatti yamsiifatanii keessatti yamsiifatanii sirni isaa iyyuu labanjetu. Kanaaf walgahiin kun akkatti ta'e xiqqoo sarpiraayis na godheedha. Kuban qabnu ajandaa isaas kuban qabu. Egaa ergasiiti akkamitti ta'aa jira walgahiin kun? Maaliif qabatee deemaa jira? Namtiis waan hin qabne picharisa badaa guddaa qabu.
Egaa waltajjiin akkasii yeroo jiraatu keessumaa walga'iin kan miseensota gumii sabaa kun yeroo gaggeeffamu namoonni miseensota gumii sabaa ta'an godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irra jiru waltajjii kanarratti hirmaachuudhaaf immoo gara Finfinnee ni dhufu. Baasiin isaaniif barbaachisu dorgoo dabalatee baasiimtu waltajjicha waliigalaan gaggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame? Maddi faayinaansii keessan eessadha? Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan adda bilisummaa Oromoodha. Gaaffiin akka hin dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akkas hin barbaachisu gaaffiin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo marii dhumte akkasii jiraachuusa akka quba hin qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattani moo kennaadhaan argattani moo eessa argattani?
Kara faayinaansii waan laalu rakkinni akkasii waggaa dhalatu hoogganni qaama uummatuma keenyarraa duraanis gargaaramaa hin turre uummatuma Oromoodhaatiin qaabsoon Oromoodhaatiin as geesse. Kanaaf uummatuma keenyarraa fudhannee geejjibuma waan xixiqqaadhaa fi waan shaayii itti dhuganii fi waan lagana ittiin bitatan walga'iin walga'ii gabaabduudha waan taate sanumarraa fudhannee walga'ii san gaggeessine jechuudha. Waggaa haalli akkasii mudatu sanuma godhuudhaani eega waan san xumuranne booda warra faayinaansiidhaatiif galii fi bayii qindeessine riippoortiin isaaniif taasifamaa jira.
Tole obbo Araarsoo, akka miidiyaalee hawaasa irra naanna'a jirutti obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha?
Hojii guyya guyyaa waan amma hayyuu dureen gaggeessaan jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanuma jiru bari itti aanummoo sanii malee waan biraati miti.
Bakka isaanii buutanii hojiitti fuftu. Kanaaf amma obbo Araarsoo Biqilaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo tennamoo itti aanaadha? dimma hugguramu ayudriya dabalsumaa oromo bodaa dibsa walii walqabatee mootummaa naannoo oromiyaa gaafannee dubbihimaan mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo oromiyaa akka quban qabne nutti himaniiru. Komishinii poolisii federaalaarraa adda baafachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Tsahaayi Daamtoo, Finfinneerra.